halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1320 iyo 19 meterband hirarka FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah bisha Ebriil waa 25 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aan idinku haynay idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Maraykanka iyo Midowga Afrika oo isku raacay in la soo gaaray xilligii ay Soomaalida la wareegi lahayd mas-uuliyadda xagga amniga ee dalka Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota oo shalay diray una diray Soomaaliya 3 container oo cunto nafaqaysan ah.
Ka container kasta waxaa ku jira bariis nafaqaysan oo si gooni ah loo sameeyay. Halkii container wuxuu quudinayaa 1,800 ilaa 2,000 qoys uu quudinayaa. Waa qoyskan Afrikaan ugu talgalnay, waa 5 ilaa 7.
waxaa sidoo kale maqli doontaan kulan ka dhacay magaalada Columbus oo lagu soo bandhigay buug isbarbardhig ku sameynaya Soomaalida Columbus iyo kuwa magaalooyinka mataanaha ah ee gobolka Minnesota.
Magaalada Columbus tusaale ahaan waxay u qaybsan tahay waa hal meel ah oo 7 qof baa laga soo doortaa. Qof walbo ka mid ah 1,000,000 oo qof buu cod ka raadsanaya. Minneapolis 13 xaafadood bay u qaybsan tahay, qofkiiba xaafad baa soo dooranaya.
Qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. kadib markii dadka reer Faransa ee codkooda dhiibtay ay gaarsiiyeen inay wareeg kale isugu soo baxaan musharaxa siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ee Emmanuel Macron, ayaa musharaxa soo galootiga diidan ee Marine Le Pen ay ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah uga degayso hoggaanka xisbigeeda, taasoo markaa u saamaxaysa inay noqoto musharaxa u ordaya dadka Faransiiska oo dhan, sida hadalka loo dhigay. Talaabadan looga gol leeyahay in lagu ballaariyo dadaalkeeda ayaa Le Pen waxa ay u sheegtay telefishinka dadweynaha Faransiiska iyada oo tiri laga bilaabo caawa maahi madaxweynaha National Front, hase ahaatee waxaan ahay musharax madaxweyne, iyadoo intaa ku darta inay doonayso inay noqoto mid ka sarreysa in loo arko in ay dhinac jirto.
Mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa la filayaa in maalinta berita ah ay warbixin ka siiyaan dhammaan xubnaha Senatka Mareykanka wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Kuuriyada Waqooyi. Warbixinta Waqooyiga Kuuriya ayaa waxaa dhiibi doona xogeyaha gaashaandhigga Jim Mattis, xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson, iyo agaasimaha waaxda sirdoonka qaranka Dan Coats iyo madaxa taliska ciidanka qalabka sida General Do Danford. dhammaan 100 xubnood ee senatka ayaa lagu wargeliyey inay soo xaadiraan kulankan oo Arbacada dhici doona ama ka dhici doona xarunta aqalka cad. Ma cadda in dhammaan xubnahan ay wada tegi doonaan shirkaasi. Waa dhif iyo naadir in xubnaha sharci-sameeyayaasha Mareykanka kulan warkala qaadasho ah loogu yeero aqalka cad. Inta badan kulamada noocan oo kale ah ayaa ka dhici jiray xarunta Kongareeska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington. kulankan ayaa imaanaya xilli ay xaalad kacsanaan ah ka dhex ogan tahay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
aroorya suubana subax wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaanna. Waa aroornimo talaada ah bisha Ebriilna ay tahay 2020 sanadka 2017. idaacadda waxaa daadihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari anigoo ah Caashi Ibraahim. Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa isku waafaqay inuu soo dhowaaday waqtigii Soomaaliya ay la wareegi lahayd mas-uuliyaddeeda dhinaca ammaanka. Nuur Xasan Nuur ayaa soo koobaya warbixintaasi.
Mahadsanid Caasha. taliyaha ciidanka Mareykanka ee jooga magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka, General Thomas Wollhauser, iyo taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabay AFRICOM ayaa si wada jir ah u sheegay in ku dhawaaqistii Mareykanka uu dhowaan ku dhawaaqay inuu Soomaaliya u dirayo ilaa iyo 40 askari aysan micnaheedu ahayn isbeddel dhinaca istaraatiijiyadda ah. waxay sheegeen in Mareykanka uu ciyaari doono door caawineed oo ah in ay ka taageeri doonaan ciidanka Soomaaliya dhinaca tababarida. General Thomas Walhauser ayaa sheegay in hadafkooda tababarida ciidanka Soomaaliya uu yahay in la helo ciidan Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay la wareegaan amniga marka la gaaro sanadka 2020 ama 2021, markaas oo la filayo in dalka ay ka dhacaan doorashooyinka madaxtinimada. Dhinaca kale, ambaasador Francisco Madeira oo ah madaxa qaybta rayidka ee howlgalka AMISOM ayaa sheegay in ay bilaabayaan in ciidamadooda ay kala baxaan Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2018. Soomaaliya iyo dalalka ay saaxiibada yihiin ayaa hadda ka shaqaynaya sidii ay u tababari lahaayeen ciidamo gaaraya 28,000 oo askari oo loo diyaarinayo in ay la wareegaan amniga dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku tiirsan ciidamo ka socda Midowga Afrika oo gaaraya 22,000 oo askari. Ciidamadaasi ayaa ilaaliya madaxda dowladda iyo ilaha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka sida qaar ka mid ah dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo noo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd Mareykanka iyo Midowga Afrika oo isku raacay in ay soo dhowaatay waqtigii Soomaaliya ay la wareegi lahayd mas-uuliyadeeda dhinaca ammaanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkan Mareykanka ayaa weli waxay wadaan dadaalada ay ugu qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Jaaliyadda Soomaalida Minnesota oo ka shareysa qaar ka mid ah hay'adaha samafalka Mareykanka ayaa shalay u diray Soomaaliya ilaa 3 kontainer oo cunno nafaqaysana. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arintani waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Cali Maxamuud Jaamici oo ka mid ah culimada ka shaqeeyay hawshaasi.
ee kontaynerada horta waa 3 saa u sheegta oo maanta baxayeen 4 ka horeysay Mascade marka gabi ahaan waxa wada yihiin 7 waaye 7 containers marka container kasta waxa ku jira bris nafaqaysan oo si gooni ah loo sameeyay halkii container wuxuu quudinayaa 1800 ilaa 2000 qoys oo qoodnaa waa qoyskan Afrikaan u talgalnay waa 5 ilaa 7 marka taas macnaheedu waxa waa halkii container 2000 qof oo quudinaya ralaw 10,000 oo qof ahaan ayuu quudinayaa halkii container marka dad 7,000 ifato marka 7,000 aan rajaynayna oo qoys inaan gaarno haduu Ilaahay raado waxa ku jira containerka oo la socdo dawo filibooyin ka mid ah iyo maareeyta qalabka isbitaalada oo basic ah
ee waqti marka shaqo waxaad arbu ku dhufatay inaad 4 hore u dirteen 3na aad maanta diraysaan ama baad dirteen marka haddaad ii kala qaado 7 container gudahaan marka la eego Soomaaliya dabcan abaaruhu si baahsan bay ugu dhaceen ma hal meel baad ugu tala gasheen inay tagto mase meelo kala gelisan baad u direysaa
okay sidaana ugu tala galnay iyadoo kooban 4 baxday waxaa loogu tala galay koonfurta Soomaaliya inay wada gaarto 4taas waxay tagaysaa bisha 3-deeda oo dadka markaasi qeybin doono oo markii dekada ay kasoo degayaan oo qaabili doona anaa ka mid ah haduu Ilaahay yiraahdo wafdi halkan ka baxayo oo aniga shakhsiyan hogaaminaya insha Allah waxaa kaloo markaasi 3 kala soo hartay waxaa loogu talagalay inay kala aado gobolada dhexe Puntland iyo waqooyiga marka 3dan hadda baxday 2 waxay ka degayaan Berbera oo mid markaasi waqooyiga ay aadaysaa midna xagga Puntland ay soo aadaysaa midna Muqdisho kadibna kaas wuxuu aadayaa markaas dhanka gobolada dhexe oo loo jeedo galmudug iyo inta soo raacda
waa gartay cuntada marka faraha badan ee 7 container ah yaa idinku gacan siiyay hadii aad tiin jaaliyada Soomaalida gobolka ma cunta adinku aad inta lacag aruurseen jeebkiina aad ka bixiseen ba mise hay'adaha gobolka ka jira ayaad gacan saar ka hesheen
cuntadan waxay ka timid horta isku tag maaragtay hay'ado kala duwan hay'adaha ugu waaweyn ah xusaya oo kaliya hay'ad la yiraahdo Feed My Starving Children waa hay'ad Mareykan ah waxay noo balan qaaday bris nafaqaysan oo container buuxda inay nasiiso hay'ad kale waxa la yiraahdo Matry waxay noo balan qaaday wixii dawooyin oo u baahan dadka abaaraha naafaysay oo nafaqo ah oo filibooyinka ka mid tahay inay nasiiso iyo qalabka oo dawooyinka markaasi oo loo baahan yahay Matry la yiraahdaa laba hay'adood oo liyaad hay'ad oo Soomaaliyeed Ina Foundation waa hay'ad Soomaaliyeed iyo hay'ad kale oo la yiraahdo Minnesota Community of African Disabilities waa hay'ad Soomaaliyeed labadooda iyaga waa kuwa ka shaqeynayay in hay'adaas imaamka ka mid ah oo la shaqeynayay afartaba ayaan la shaqeynayay si u suura gasho in la helo raashin 70,000 oo Soomaali ah gaarayo iyo dawo la socoto iyo qalabkii isbitaalada marka intaas isku tagtay laakiin waxaa kaloo na caawiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ma rabo inaan hilmaamo ma rabo ilaahay subxaana wa tacaala ajri sababta kasiyo sababtoo ah su'aal fiican waa weydiisay halkii container waxaa saaran raashinka iyo qalabka ku jira waa $6,000 waa marka $6,000 waxaad ku dhifanaysaa todoba waxay noqonayaan $420,000 oo dollarka Mareykanka waa $500,000 ku dhow waxaan ku jiray markaa oo jaaliyadda aan ka urugnay oo welina aan ku dhex jirnaa lacagta lagu diraayo oo lagu shipping costs oo ah lacagta lagu dhoofinayo lacagtaasi marka halkiiba waxaa dhoofinayo 6,000 ilaa dekedda Muqdisho oo gaarsiina ama Berbera waxaa la socda markaasi 2,000 ilaa 3,000 oo ah miscellaneous oo ah dejinta qaybinta maaragtay amniga iyo wixii la xiriira
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo ka mid ah culimada ka shaqeysay in 3 container oo raashin nafaqaysan shalay loo diro Soomaaliya waxa uu magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ugu warramayay wariyaha VOA gobolkaasi Maxamuud Mascade
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaan nagala socotaana waa VOA Washington magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waxa xalay lagu qabtay kulan looga hadlayay ka qaybgalka mujtamaaca Soomaalida ee arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda kaasoo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Ohio kulanka waxaa soo abaabulay Somalikan oo ah hay'ad u ololeysa horumarka Soomaalida Ohio kulankaasi waxaa lagu soo bandhigay buug lagu magacaabo Somalis in the Twin Cities and Ohio oo ay qortay Professor Stephanie Chambers oo ka shaqeysa macadka Trinity ee ku yaala magaalada Hartford ee gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka kulankaasi ayaa waxaa warbixintan nooga diyaarisay wariyaheena Aashi Ibrahim Aashuud
Jibriil Cali oo Maxamed oo daraasadka Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio isla markaana kamid ah dadka soo abaabulay kulanka ayaa ugu horeyn iyaga waramay dadka madasha isugu yimid kuwa ay yihiin
kulankan waxa ay yimid dad ka socda sanadka Mareykanka Congresska Mareykanka waxa ka soo qayb galaya qolyihii matalayay gobolka oo State House-ka joogay oo wakiiladii gobolka senatoradii gobolka City Council-ka Columbus NTC Badneyd foundation-nada iyo qolyaha lacagaha ku bixiya horumarinta bulshada jaamacadaha dadka socda
Jibriil ayaan mar kale weydiiyay waxa ay Soomaalida magaalada Columbus uga dhigan tahay kulanka lagu soo bandhigay buugga ay gabadhan professorada ah ka qortay isbarbardhigga ku saabsan Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah ee gobolka Minnesota iyo kuwa magaalada Columbus
magaalada Columbus sala ahaan waxay u qaybsan tahay waa hal meel ah oo 7 qof baa laga soo doortaa qof walba ka mid ah 1 million oo qof bood ka raadsanaya Minneapolis 13 xaafadood ay u qaybsan tahay qofkiiba xaafad baa soo dooranaya marka kala duwanaanshahaas in la bedelo ayaan ka shaqeynaynaa anaga Soomaalida ah dadkii naga la shaqeyn lahaabaan tabcanaynaa haddii aan kasbanaynaa
Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul ayaa xubno firfircoon oo muuqda ka ah bulshooyinka kala isirka ah ee gobolka Minnesota degan taasoo waaydi u dambeysayna isa soo taraysay Jibriil ayaa sababaynaya waxa Soomaalida magaalada Columbus ka hortaagan inay sida oo kala sameeyaan
markay noqoto arrimaha bulshada kasoo qaad lahaanshaha guriyaha oo haye iyo Minnesota waxaa horeysa Soomaalida joogta oo haye oo ama ha ahaato in guriyuhu halkaan raqiisan yihiin ama sabab kaleba siyaasadda laakiin Soomaalida oo haye aad bay u dambeeyaan Minnesota waxay leedahay qof ilhaan oo loo doortay state-ka waxay leedahay Cabdi Warsame oo loo doortay city council-ka waxay leedahay school board-ka dad ku jira sababtuna waxa weeyaan nidaamkiiba u sahlaya oo u ogolaanaya inay dadkaasi tartamaan inay guuleystaan labadaba
haddaba qoraaga buuggan magaciisu yahay Somalis in the Twin Cities and Columbus sababa Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah iyo Columbus Professor Stephanie Chambers oo ka shaqeysa macadka Trinity ee ku yaala magaalada Hartford ee gobolka Connecticut ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyay waxa ku dhaliyay inay qorto buuggan
I'm a political science professor and I also study urban politics and racial and ethnic politics.
waxaan ahay professor dhinaca cilmiga siyaasadda ah. Waxaan sidoo kale bartay siyaasadda magaalooyinka iyo tan isirka iyo qoomiyadaha. Marka waxaa laygu tababaray jaamacadda Ohio, waxaana shahaadada jaamacaddan ka qaatay dabayaaqadii sagaashameeyadii. Kadib waxaan halkan ku soo laabtay sanadkii 2012, waxaanan u imid in aan sameeyo baaritaan ku saabsan bulshada madow ee magaalada Columbus. Waxaanan dareemay inay jirto isbeddel muuqda oo ay halkan Soomaali timid. Waxaa markaa ay xiise geliyay xilliga ay yimaadeen, waxa ay u yimaadeen, iyo sidoo kale siyaasad ahaan halka ay joogaan. Kadib waxaan bilaabay inaan qoraal ka sameeyo sida uu yahay ka qaybgalka siyaasadda ee Soomaalida. Waxaanan ogaaday in Soomaalida ay ku faakac ku jirto marka dhinacyo badan la fiiriyo. Waxaana jiray waxyaabo u baahan in wax laga qabto. Waxaa jiray waxyaabo sahlan oo dadka ay siyaasaddu ka go'do ay samayn karaan si ay nolosha ugu fududaato Soomaalida. Markaas ayaan go'aansaday inaan wax intii hore ka badan ka sameeyo. Labada gobol ee Soomaalida dalkan Mareykanka sida weyn u degan yihiin waa magaalooyinka mataanaha ah ee St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaa hase ahaatee la sheegaa in Soomaalida gobolka Minnesota ay aad uga badan tahay tan Ohio. Professor Stephanie ayaan weydiiyey haddii ay baaritaankeeda ku ogaatay tirakoobka saxda ah ee ku saabsan tirada Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah iyo tan Columbus. Waxaan ay ku jawaabtay,
in the Twin Cities it's estimated that there are 60,000 Somalis. In Columbus it's estimated that between 30 and 45,000 Somalis live here.
Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 60,000. Columbusna waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 30,000 to 45,000. Labada gobol qiyaas ahaan waa kuwa isku dhow xagga baaxadda. Magaalada Columbus waxaa ku dhaqan dad gaaraya 836,000, marka la isu geeyo dadka ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ahna waxay gaarayaan 700,000. Marka wax badan uma dhexeeyaan baaxadda dadka. Waxaan markaa ogaaday in xisbiga Dimuqraadiga ay dhab ahaan ku guubaabiyeen Soomaalida inay xubno muuqda ka noqdaan xisbiga. Waxay sidoo kale isku dayeen inay shaqaaleeyaan dad u carara xafiisyada iyo hoggaankaba, taasina ma aha mid ka dhacday magaalada tan Columbus. Waxaanan ku doodayaa inay tahay intaas oo kale ay ka dhacdo halkan Columbus oo ay xisbiga Dimuqraadiga u arkaan bulshada Soomaalida ah codbixiyaal lagu kalsoonaan karo. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ayaa si kastaba ha ahaatee waxaa waayadan dambe uu walaac ka haystaa Soomaalida dhowrka kun gaaraysa ee dowladda Mareykanka sheegtay inay dib ugu celinayso Soomaaliya. Haddana dhinaca kale waxaa muuqata inaanay ka rajo dhigin hankooda ah in ay bulsho muuqata oo go'aanadana wax ku leh ka noqdaan dalkan ay soo degeen.
Aad ay u mahadsan tahay wariyaheenna Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan buug ay ka qortay Soomaalida gobollada Minnesota iyo Ohio. Professor Stephen Chambers oo wax ka dhigta jaamacad ku taala gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa ku dhawaaqday in ay ka bilaabayso dalalka Kenya, Ghana iyo Malawi tallaal cusub oo lagula dagaalamayo cudurka maleeriyada amaba duumada. Sida ay sheegtay hay-adda WHO, saddexdan waddan ee ku yaala qaaradda Afrika ayaa ah kuwa ugu daran ee maleeriyadu ku badan tahay. Barnaamijkan tallaalka duumada ayaa lagu soo aadiyey amaba lagu soo beegay xuska ah maalinta ay qaramada midoobay u aqoonsatay maalinta maleeriyada adduunka oo ku beegan maanta oo Talaada. Warbixintan waxaa London ka soo diray Henry Ridgewell, waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Tijaabadan cusub ee tallaalka cudurka duumada ayay saynis yahanadu ku tilmaameen tallaabo weyn oo dhinaca caafimaadka horey loogu qaaday. Hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobay ee WHO waxay sheegtay in hadafku uu yahay in inta u dhexeysa 2018 iyo 2020 laga tallaalo cudurka malaariyada ilaa iyo 360,000 oo caruur ah oo ku nool dalalka Kenya, Ghana iyo Malawi. Warkaasi waxaa magaalada Nairobi shalay kaga dhawaaqday agaasimaha xafiiska hay-adda WHO ee Afrika, Mashidi Somaweti.
We're very appreciative that GSK, the pharmaceutical company that is developing the vaccine, aad ayaan u qadarinaynaa shirkadda dawada ee GSK ee horumarisay tallaalka, taas oo si bilaasha u bixin doonta tijaabadan. Tallaalkan waxaa loo qiimeyn doonaa faragelin degdeg ah oo cudurka maleeriyada ah ee Afrika. Waxa kale oo uu noqon doonaa ka hortag wanaagsan oo aan hadda kadib wax ku daweyn doono.
Inkastoo tallaalka malaariyada ee cusub uu noqon doono mid ahamiyad weyn leh, haddana waxaa muhiim noqon doonaa qaababka kale ee looga hortago cudurkan. Dr. Thomas Jarger oo ka tirsan jaamacadda Imperial College London ayaa haya tusaalooyin ifinaya hababka loo dili karo ama loogaga gaashaaman karo noocyada kaneecada ee soo gudbisa cudurka malaariyada. Waqti lxaadirkan, qaababka ugu muhiimsan ee lagu xakameeyo waa adeegsiga marakaneecada, laakiin waxaa jira cabsi sii ziyaadaysa oo ah in kaneecada qaar ay iska caabin karto sinsiyeeriyada ama marakaneecooyinkaasi. Sidaasi daraaddeed, qaababka qaar ee aan maanta ku xakameynayno kaneecada ayaanan shaqayn doonin mustaqbalka. Marka waxaan u baahannahay habab cusub oo aan ku dili karno kaneecada, noocyo cusub oo marakaneecooyin ah, noocyo cusub oo dawooyin ah, iyo noocyo cusub oo tallaal ah. Dadaallo caalami ah oo lagu yareynayo faafinta cudurka maleeriyada ayaa sababtay in saddex qayb marka loo dhigo ay laba qayb hoos u dhacday tirada dadka u dhiman jiray cudurka duumada intii u dhexaysay sanadihii 2000 iyo 2015. Dr. Thomas Jarger ayaa rajaynaya in horumarinta tallaalka ay keeni karto suurtagalnimada in maalin maalmaha ka mid ah caalamka laga dabargooyo malaariyada. Waxaan rajaynayaa in maalin uun aan heli doonno tallaal ku filan in uu noqdo rasaastii qalinka. Tallaalka hadda wax badan ayuu tari karaa, balse si buuxda ugama hortegi karo faafista cudurka maleeriyada. Mashruucan tallaalka ee kaneecada ee laga bilaabayo dalalka Ghana, Kenya iyo Malawi ayaa waxaa ku baxaya kharash dhan $50 milyan Mareykanka ah, waxaana soo ururiyey hay-ado samafal oo caalami ah. Malaariyada ayaa ah mid ka mid ah cudurrada ugu halisan adduunka. Ku dhowaad 500,000 ruux ayaa u dhinta sanad walba. Dadkaasi intooda badan waxay ku nool yihiin qaaradda Afrika.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo inoo soo koobaya hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo dalalka Ghana, Malawi iyo Kenya ku bilaabaysa tallaal cusub oo lagula dagaalamayo cudurka duumada. Warbixintaasi waxaa London ka soo diray Henry Ridgewell.
Rugta ganacsiga dalka Mareykanka ayaa kulan la qaadatay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Masar, ayagoo ka wada hadlay waxyaabaha fududeyn kara in maalgashi lagu sameeyo dalka Masar oo ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca amniga ah. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
Wafdi ka socda rugta ganacsiga dalka Mareykanka ayaa la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Masar, Magdi Cabdul Ghafaar, kaasoo faahfaahin ka siiyey xaaladda nabadgelyo ee wadankani. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa sharaxaad ka siiyey xubnaha ka socda rugta ganacsiga ee dalkaasi Mareykanka arrimo la xiriira dhibaatooyinka argagixisada ay ku hayso dalkani iyo guud ahaan dowladaha caalamka. Magdi Cabdul Ghafaar ayaa wafdiga u sheegay istaraatiijiyada dowladda Masar ee ku aadan ammaanka goobaha ku haboon maalgashiga iyo sidii loo hubin lahaa nabadgelyada dadka shisheeyaha ee ku sugan guud ahaan wadankani. Waxaan diyaarinay howlgallo gaar ah oo ciidamada ay ku sugayaan ammaanka shirkadaha maalgashiga ku sameynaya wadankani iyo weliba tiknoolojiyad casri ah oo qayb ka noqonaysa fududeynta meelaha maalgashiga ku haboon, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar mar uu xalay la kulmay wafdi ka socday rugta ganacsiga ee dowladda Mareykanka. Dhinaca kale, xubnaha rugta ganacsiga ee dalkaasi Mareykanka oo maalmahan ku sugnaa magaaladan Qaahira ayaa meesha ka sheegay ujeeddada socdaalkooda inuu yahay xoojinta xiriirka ganacsiga ee dalalka Mareykanka iyo Masar. Wafdiga ayaa farta ku fiiqay in Masar ay u yimaadeen sidii loo horumarin lahaa maalgashiga Mareykanka ee ku saabsan wadankani, iyo weliba in albaab cusub loo furo ganacsiga Mareykanka uu la leeyahay dadka Masaarida. shakhsiyaadka ka socday rugta ganacsiga dalkaasi Mareykanka ayaa si weyn u sheegay inay ku faraxsan yihiin in wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ka qanciyo su'aalo ku aadan ammaanka Masar, gaar ahaan sida looga badbaadi karo argagixisada dhibaatada ku haysa waddankani. Wafdiga ganacsatada u badan ee dalka Mareykanka inta ay joogeen dalkani ayaa la kulmay rugta ganacsiga masaarida iyo waliba shirkadaha waaweyn ee dalkani Masar. Dowladda Masar oo la daalaa dhacaysa dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ah ayaa doonaysa inay soo jiidato dowladaha maalgashiga ku sameeya dalalka soo koraya si loo badbaadiyo dhaqaalaha Masar oo aan caga badan ku taagnayn. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Dhegeystayaal, markaana aan ka codsado Caashe Ibraahim Caashe Cuud inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka ee saaka idin haysay V O A-da.
Mahadsanid Nuur. Mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa la filaya in maalinta berita ay warbixin ka siiyaan dhammaan xubnaha sanadka dalka Mareykanka wararkii u dambeeyay ee ku saabsan xaaladda Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca Faransiiska, haddaan fiirinana maalin kadib markii dadka reer Faransa oo codkooda dhiibtay ay gaarsiiyeen in ay wareeg kale isugu soo baxaan musharaxa siyaasaddiisu ay dhexdhexaad ka tahay ee Emmanuel Macron, ayaa musharaxa soo galootiga diidan ee Marine Le Pen ay ku dhawaaqday in ay si kumeel gaar ah uga degayso hoggaanka xisbigeeda, taasoo markaa u saamaxaysa inay noqoto musharaxa u ordaya xisbigeeda.
Aad ay u mahadsan tahay Caashe Cuud oo inala socodsiinaysay warka caalamka saaka ee V O A-da. Markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idiin soo qabanay codka Cabdidiine. Heestaasi aadka u macaan, waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen. Waxaana ku luuqeynayay fanaanka Cabdi Diine. Dhegeystayaal, waxay gunaanad u ahayd idaacaddeennii saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud, iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Xagga soo saaristana waxaa naga caawiyey Bashiir Abikirtan, iyo inta aan dib damaahood ugu kulmi doonno waa V O A oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.